Pois é un bon día para a provincia de Lugo, porque vamos a ter un documento que recolle as políticas que vamos a facer ao largo de todo o ano, soportado neste presuposto, que chega aos 130 millóns de euros, consolidado co consorcio de bombeiros, e que nos vai a permitir pues, seguir mellorando a nosa provincia neses catro pilares que sustentan a acción de goberno, de a mobilidade, de cooperación cos concellos, cooperar cos sectores productivos e, por suposto, todas aquelas accións que teñen que ver co sector primario, axudando a universidade, cosas explotacións que temos na finca Gallos o Castro, desde a Granxa de Leite, Cerrubia, Cachena, Cabalos, e agora vamos a facer tamén un máis, que é esa recuperación da raza autóctona do porco celta, para axudar tamén os sectores e a que a nosa universidade, a nosa facultade de veterinaria, siga sendo unha das mellores do mundo, porque necesita destas instalacións, para seguir mantendo esa calificación según DC de Xangai, e que lle vai a permitir que teñan un laboratorio vivo os alumnos de veterinaria e tamén os alumnos de enxeñería agrícola, así que, por tanto, os presupostos van a dar soporte a todo eso, ¿no?